Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın kuruluşu devam ediyen arkadaş şehirinin vağız işlerine bat verliyer. Şehirde anıp parlayan işleri üstünlüklü vağız etmek maksadı bilen yan yakınına Arkadağ gazeti ve Arkadağ teleyayılımı esaslandırıldı. Gazet iyul ayına, teleyayılım sentyavr ayına ödü işine başlar. Bu aralıkta Arkadağ şehrine devlet ehemmiyetli şehir diyen ayrıtin hukuk yağdayı veriler. Azatlığın çeşmeleri Türkmen paytahtının tapkırlayın esası ve yuvaş yuvaştan Arkadağ şehrine götürülmek ehtimallığı ya da Arkadağ şehrine Türkmenistan'ın ikinci paytahtı statusunun berilmeyi ulen bağlı çaklamalar varada xabar veriyerler. Sinçler Arkadağın tövrüğünek sonki işçenli ve liderin şahsiyet kultunu mundan velek östürmek sinançıkları hükmüne baka veriyerler. İyul ayının öz işine başlayacak Arkadağ gazetinin esaslandırılmağı yurtta yetilenini kaydılayan sepkütleri dünya yaymak, vağız etmek ve Tıdıxan'ın sözlerine göre Sevit'te deni tayı olmadık akıllı şehirin, Arkadağ şehirinin mümkünçülüklerle tanıştırmak, şehir kuruluşu boyunca alınıp barlayan işler, geçirilen çareler ve kazanılayan neticeler var adı halk köpçülüğüne genişleyin haber vermek maksadı bilen düşündürüldü. Sentyavr'da işe başlayacak Arkadağ teleyelimin dörödülmeyi hem bir mengdeş maksatlar bilen esaslandırıldı. Yıllar boyu azat metbuğut boğuyan Türkmenistan'ı tazı metbuğut seriştiler yurtta önlün veri hareket ediyen basma galip köpçülüklüğünü haber verişleri işçilerinin üstünü yetirir. Bundan uzun Türkmenistan'ı payitaht Aşgabat'ın adını götürüyen Aşgabat televizyon kanalı dörödülüptü. Arkadağ kanalı Türkmenistan'ı şehir adını götürüyen ikinci televizyon yayılımı olur. Bu aralıkta ilk başta Ahal Vulayeti'nin Arkadağ şehrinin hakimliği adlandırılan Arkadağ hakimliği prezidentin 30 Mart'ta gol çeken kararı bilen dünya Arkadağ şehrinin hakimliği adlandırıldı. Bu karar Arkadağ şehri için devlet ehemmiyetli şehir diyen ayrıtın hukuk yağdayının belirlenilmeyi bilen bağlanıştırıldı. Azatlığın ozal hükümeti yakın olan ıtıvarlı bir çeşmeti tədi kurulayan şehri ayrıtın hukuk yağdayının belirlenilmeyi bilen Türkmen payitahtının tapkırlayın esası Arkadağ şehri götürülmek ehtimallığı var adak çaklamaların gün tertibine getirilenliğini haber veriyer.
Payitahtın yerine getiriyen vezipesini yugoş-yugoştan Arkadağ şehrine götürmek gülen bağlı çözgütler işlenip tüdülüyor. Yönü bu avatta herlikçe seginiliyor. Sebebi entek Aşgabat'ın özününü devlet binalarının, hükümet binasının ve beylik toplumların kuruluşu yanı yanı tamamlandı.
Deyip Azatlığın çeşmesi mağlumat verdi. Arkadağ şehir Aşgabat'ın takminen 25 kilometre tövürev günü batırını, Göktepe travının 15 kilometre tövürev günü korunu, Berdi Muhammedovların doğduk ovası olan Bavarıp genişliğinin 5 kilometre tövürev günü ortasını Köpetdağ'ın eteğinde yerleşer. Şehirin kuruluşunun 5 milyar doları baravar bolmağına karışlayanlığı məlum oldu. Türkmenistanlı Halk Maslahatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov Arkadağ deyilir. Onun prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov Arkadağlı Serdar deyilir. Sinçler Türkmenistan'a yayvanlandırılayan Arkadağ propagandasına liderin şahsiyet kultunu xası östürmek tığırlalar hükmüne baxa veriyerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Lukan Çeski 4. aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a davarlandırılayan Arkadağ vağdının tövrüğündeki yağdayları sin verdi.
It seems to me an indicator of continuity. In terms of promoting this very visible
Sonku vakalar Türkmenistan'ı misi məlum ve göz görtülü alınıp barlayan liderin şahsiyet kultunu davarlandırmak işlerinin doğamatı olup görünüyor.
This very evident cult of the personality of the leader.
Deyip Ançeski azatlığı veren interviusunu aytti. Önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov yanvar ayına kanun taydan Türkmen halkının milli lideri ilan edildi. Türkmenistan'ın ikinci prezident Safar Murat Niyazov hem Türkmenistan'ı resmi taydan Türkmen başı, yani Türkmen'in başı ilan edilipti. Yani Berdi Muhammedov'un 2006 yılda devlet başına geçmeyi bilen Türkmen maşinin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı ilki selçengleşti. Sonra doğru aradan ayrıldı. Sähel salımın içine Berdi Muhammedov arkadağ ıglan edildi. Ve Türkmen maşinin şahsiyet kultuna derek arkadağın kultu öne sürülüp başlandı. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultu 2020-nji ýylda prezident wezipesini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirenden son hasa güýçlendi ve onun adını öterýän yerler köpülüp başladı. Britaniýalyk professor Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen rejiminiň Onur Çilveri liderlerin şahsiyet kultunu davarlandırmak ile meşgul olyanını aytdı.
Of course, Niyazov was very evident with, you know, the transformation of urban spaces, urban names.
Elbette, Niyazov şehir giyinişlerini, şehir adlarını, toponimleri ütkötmek kavatta ören, açatan, hareket ediyordu. Krasnovodsk şehri Türkmenbaşı bolly. Vilayetlerde Niyazov'un adını götürýän etiraplar peýda boldy. Meniň pikirimçe Berdi Muhammedow hem bir näçe wagtlar şeýle isleg bilen meşgul. Täze şehir gurup onu öz adyny dakmak, maňa görä eksentrik türkmen rejimine mahsus hereket bolup durýar.
Appears to me quite standard practice for the very eccentric Türkmen regime.
Türkmenistan'ı dünyanın en yapık ve en avtoritar rejimlerinin biri dolandırıyor. Türkmen hükümeti adam kuklunu göz çıkkınç depelemekte, söz metbuğat azatlığını boğmakta ve beyleki esas azatlıkları berk çayaklendirmekte tanqid ediliyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın rayetleri en çimeyilveri barxa yetileşen ağır durmuş iktisad problemlerden ezir çekiyor.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňize sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 2 aprelde Sankt-Peterburg kafesinde Russiýanyň tanımal harbi blokçusu öldürülenine 32 adam yaralandı. Bomba partlamasında guman edilen ayal polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Şu aralıkta Finlandiýanyň NATO ýaranlygyny 4 aprelde goşuljakdygy mälim boldy. İçeri İşler Ministerliği bir adam karı blokçı Vladlen Tatarski'nin öldürülmeğini guman edilen adamın 26 yaşlı Darya Trepova bolanlığını, onun gözlenilen adamların sanığını koşulanlığını aitti. Derne komitesi onun 3. aprelde tutsak edilenliğini haber verdi. Tatarsk, Rusya'nın Ukrayna'da kurşunu kollayan tanımal blokçı Maxim Fomin'in lakamı. Ol, Neva Deryasının kenarına kafede bir maslahatı alıp barayan vaktinde kurulun bombu partlamasını helak kollu. Rus metruvatı Tatarski'nin bir yere yığınının adımlarıyla duşyan vaktinde bir ayarın onu içine keçirak biyus. Heykel salınan kutuyunu soğut verenliğini ve görünüşünden onun şol vakt yağırlanlığına aitti. Bir şayadın yerli neşir Fontanka veren video gurulumuna aydırmağına göre ol ayal özünü Nastya deyip tanıdıptır ve çeyrenin devamını Tatarska sonra verip onun bilen pikir alışıptır. Şayadın gurulumuna göre Nastya Tatarska yüzlenip özünün blokçuyunun heykelini yasağının yönü hoksuzluğu işgarlarının bomba olmak ehtimarlılığından şühelenip onu kutusu bilen taş işikte koymağı buyurunluğuna aydıptır. Sondan son Nastya kapıdan çıkıp iğdine el heykelli dolanıp geliyor ve onu Tatarsk'a veriyor. Sayadın sözlerine göre Tatarsk'ı heykel alıp stolun üstüne koyun vakti partlama oluyor. RNTV bir sayad tarafından düşürülen videonu çap etti. Onunla Tatarsk'ın heykeli kavul edip alyan portadının görünüyanını kaydılıyor. Kafenin dışında gözükçülük kamerasında düşürülen ve Rusya'nın 112 Telegram kanalında yerleştirilen videosu partlamanın saat 6 üniversite bolanlığını korkuyor. Videoda kafenin pencerelerini kuluşak eden, ulu güneşli otoğun bir bölüğünü yıkan ve zivilleri köçe adınan partlama korkuyor. Rusya'nın devlet eğitimliğinin nakit taskavar kurulduğu partlayıcı en camda 200 gramdan uğrak partladıcı maddanın bolanlığını kavar verdi. Bazı kavar saati Trepova'nın adamsız silip keskitlenen Dmitri Rylov'un hem gözlenilenliğine aitti. Hasawalmadyk Libertarian Partiýasynyň agdasy bilinýän Reylif özüniň daşary ýurtda bolanlygyny we bu waka bilen hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugyny aýtdy. Partlamanyň bolan ýeri şäheriň merkezi adasyndaky Sankt-Peterburg Universitetiniň golaýyna, universitet kenarynda ýerleşen Street Bar kafesi odal Yevgeni Prigozhin'e degişli olupdyr. Prigozhin Kreml bilen baglanşykly iş adamy we şol wagtda Russiýanyň Ukrainadaky uruş tagallalaryna möhüm rol oynayan Wagner hakyny tutma toporuna gözegçilik edýär. Prigozhin bu kafenin özüne degişlidigini boýnarlygy we onu ýygnanşyk geçirmek üçin watançy topara berenligini aýtdy. Tatarsk tanımal sosyal medya şahsiýeti we Russiýanyň Ukraina garşy başlan sebäpli urşunyň tarapdary bolup durýar. Onun blogunu 500 000 töwereği abunasy bolup, onun etjek çykyşy öldürilen kafesine 100 töwereği adamy özüne çekdi. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alyp, soňra anneksiýa edenden soň ol öz doğulan ýerine Ukrainanyň Gunnogor Donbas sewtinde Russiýa tarapdar söwgüşçilere goşulyp, Kiýew güýçlerine garşy gurulan söwgüşlere gatnaşdy. Prezident Putin sentýabr aýynda Russiýanyň Ukrainanyň 4 sewtini bir kanun anneks etmegini bellemek üçin yürüýte dawara urunanyny Tatarsky Kremliň içinden video ýazyp edip biz hemmeleri ýeňeriz, hemmeleri öldürürs, zerur bolsa hemmeleri talarys. Muny edil öz isleýişimiz ýaly edersiýdi. Ukrain metuwaty ony Kremliň wagtsyz hasaplaýar we Kremle tarapdar metuwat Ukrainany bölümiň arkasynda bolmakda aýplady. Partlamanyň jogapkärçiligini häzirçenli hiç bir toparyada şahs öz üstüne almadı. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metuwat sekretary Maria Zakharova Tatarskynyň ölümi barada seslenip, onuň alyp barýan işleriniň Kiýew rejimine oňa bolan ýigrenç töredenligini aýtdy. Prigozhin özüniň bu hüjümiň Ukrainanyň hökümeti bilen baglanşyklydygyna şüheleniýändigini we onuň radikallar topar tarapyndan amala asyrylyna meňzeýändigini aýtdy. Bu görnüşinden Rus toprağını Ukrainadaky uruş bilen ýakynyň baglanşykly şahsiýetleriň ikinjisiniň janyna kastedilendigini aňladyar. Mundanyň geçen ýylyň Avgust aýynda awtologda yerleştirilen bomba görnükli ultra milletçiýinin gaýdy Darya Duginanyň Moskwanyň golaýyna bolan partlamada öldürilmegine sebäp bolupdy. Rus häkimetleri KKK uruş gorlugçysy we idealist Aleksandr Dugin bolan Darya Duginanyň ölümünü Ukrayn Haruan togulluğunu günahkarladı. Kiev Dugina'nın ölümünü dahırlıdığını inkar etti. Ukrayna'nın prezidentinin kömökçüsü Mikhail Podolyak, Tatarsky'in öldüren kasteciş hücümünün Rusya'nın içerik konfliktinin bir bölüğü bolunluğunu öngötürdü. Bankanın içindeki möyler bir yerini iyerler deyip Podolyak 2. aprelde yadan tweetinle etti. İçerki terrorçuluğun haçın içerki siyasi uğraşımır kuralını öğürcüktüğü inni guat meselesi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Finlandiya'nın NATO yaranlığını 4. aprelde koşulcuktuğu məlum molli. Finlandiya NATO ağdarlığını 4. aprelde koşulur. Bu adım Finlandiya'nı has ıltıvarlı eder. Yaranlığı olsa hassı güyüşlendirir deyip NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg 3. aprelde aytti. Biz Finlandiýanyň baýdagyny bir ýerde NATO-nyň merkezinde ilkinji gezek galdyrarys. Bu Finlandiýanyň howpsuzlygy, demirgazyk howpsuzlygy we umumyň NATO üçin gowy gün bolar diýip ol Brüsselli jurnalistlara ýüzlenip aýtdy. Netijede Şwetsiýa hem ygtybarly bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek Tomusky Olimpiýa we Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygnanda toparlaryny taýýarlamak baradaky prezidentiň buyrugyndan soň Türkmenistanda saýlama ýarışlaryna sportçylary hasap almak işi başlandy. Habarçylaryň söýlerine görä, ozal bir näçe sebäbe görä sport ýarışlaryna gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgenleri hem şu günler hasap alýarlar.
Balkan vilayatynyň sport we beden terbiýe komitetleri saýlama ýarışlary üçin sportçylary şolsan Odal ruhsat berilmedik türgönleri hasap alyp başlady. Olaryň arasynda Azerbaýjan, Ermeni, Rus we Gazakyali etnik azlyklaryň wekilleri bolan sportsmenlere öň ruhsat berilmedi. Şeýle de garandaşlary türmede oturup çykanlygy üçin üç arka barlygynyň geçip bilmediklere de ruhsat berilmänini, olaryň sebitiň çempiony bolsa da tapawdy ýokdy.
Dip Balkan vilayetinde yerli sportsmenler ve resmiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 3-nji aprelde gurrun berdi. Martyň aýagynda Döwlet Beden Terbiýe we Sport Komitetine Parijde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna ylmyt aýdan esaslandyrylan taýýarlygy üpçün etmek tapşyrıldı. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Şöleň Tomusunda Parijde geçiriljek Tomuzky Olimpiýa we Tomuzky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygynda toporlaryna ylmyt aýdan taýýarlyk görmek üçin Döwlet Beden Terbiýe we Sport Komitetine ministerlikler hem edaralar bilen birlikte degişli programmany we çäreleriň planyny işläp düzmek tapşyrylypdyr. Azatlyk bilen adynyň azalmazlygy şertinde gürleşen Balkan söhbetdeşleriniň biriniň söýlerine görä, ozal halkara çäreleriňe gatnaşmagy ruhsat berilmedik türgönleriň arasynda ýurda iň ýokary sport bayraklaryny gazanmagy ukepli zehinli ýaşlar az däl.
Bir näçe sapar täälimçiler vilayet ýarışlaryna üstün çykan sportsmenleriň döwletiň milletçilik siýasaty ýa-da Üç arka siyasat sebäpli ösmäge mümkinçilik berilmänligine gaty gynanýanyny ýetiştiren türgünleriniň arasyndan Türkmenistanyň we dünýä çempionlarynyň çykjagyny ynanýanyny aýdypdy.
Diýip göreş boýunça sportsmen aýtdy azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, Balkan vilayetinde garandaşlarının ıhtıvarlığını barlayan üç arka düzgünü sebepli kariyerasını bes etmeye mecbur olan təlimçiler az däl. Yurtta devlet edaralarının işgärleri babatında yörödülyen üç arka düzgünü layıklıkta işgärler üç nesilinde garandaşlarının arasında hiç kime iş getirmenliğini subut etmeli. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan sportsmenler bu çäklendirmeleriň sportsmenleri hem umumyň türkmen sportyny ösüşden mahrum etdi diýip hatap edýärler. Gararsyzlygyň 30 ýylynda türkmen sportsmenleri Olimpiýa oýunlarynda ýekeje gezek bayrak aldy. Agyr atletika Çepalyna Guriýewa Türkmenistanyň gararsyzlyk taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny aldy. Guriýewa 2021-nji ýylyň 27-nji iýunda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda 59 kilogram çenli toporda kümüş medal gazandy. Geçmişde türkmen atletleri etdiňe Sowet Soýuzy üçin Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazanypdy. Türkmenistan ähli milletleriň wekilleri üçin deň hukuklary hem mümkinçilikleri kanuny taýdan kepilendirýär. Ýöne ýurtda ýaşaýan etnik toporlaryň wekilleriniň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Ýurdun etnik azlyklarynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň beýleki milletleriň wekilleri babatynda ýöredýän siýasatyny milletçi hasaplaýarlar we Türkmenistanda öz dilini hem milli däp ýasurlaryny gorap saklamak üçin mümkinçiliklerini ýokdugyny bellýärler. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň hökümetiniň ygylan eden ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň gurulyşyny ýitgetmek çäresinden soň başlanan iş ornlarynyň köpçülükligini azaldylmagynyň fonunda döwlet karhanalarynyň işgärleriniň sanawlarynda olaryň milleti barada bölüm peýda boldy. 2018-njy ýylyň gözünde Azatlyk radiosynyň habarçylary kanun goraja daralaryň işgärlerinden raýatlygyny türkmen diýip görkezmek talabynyň edilenligi barada habar berdiler. Şol ýylyň maýynda Daşoğlu vilayetinde mektebe gatnamayan we mektep ýaşyndaky çağlaryň arasynda milletiniň hasaba alynanlygy barada habar berildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnülgüi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň merkezi şäheriniň köp patly ýaşaýyş jaýlarynyň podýezlerinde zirdewil taşlama üçin göz öňünde tutulan ulgam kadaly işleme ýeri. Her gatyň arasyndaky ýörite çelekden hapalar aşak zyňlandan soň olar soňu bilen ýerdeminlerden wagtynda arasalanmaýary. Bu hem sanitariýa, arasaçylyk meseleleri bilen birlikde ýaşaýjylaryň kadaly durmuşyna hem yaramaz täsir edýär. Mary şäheriniň Molla Nepes köçesiniň ugrundaky iki sany 12 gatly ýaşaýyş jaýynyň ýerdeminlerine zyňlan apalar daşına çoğup dur. Onun ağacı, yakımsız iyisi daş töreği yayrayar. Tomus aylarında bu yerde sinek, kurt kurçuğu ve beylikli möcekler emele geliyar. Çivin köp bolyar deyip, Azatlık Radyosu'nun haberçisi 31. Mart'ta aytdı. Köp batlıca ayların ençeme yaşayıcısının sözlerine göre, apalardan geliyen yakımsız iyisi aşağı katlardaki cayların içine hem yayrayar. Şeyle de yer zeminlerdeki hapa depelerine itler ve pişikler hem üyüşüyar. Olar zirdevileri dörceleb, daş tövörü hapa yayradiyarlar. Kete yaşayıcılar giycelerine hapanın üstünde uruşayan it pişiklerin kohuna oynayarlar.
Yaşayıcılar bu yerde rastlıçılık metretilen bağlı katı kötünyerler. Bu cahaya günde 50 çemmeti hocalık şoltanda çağırlar ve garırlar girip çıkar.
Deyip yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların sözlerine göre bu onaysızlıklara yerdeminlere zıngılayan zirdevillerin vaktinde arasalanmazlığı sebep bolyar. Olur bu barada hakimiyetleri ediyen şikayetlerinin dinlenmeyendiğine ediyarlar. Azatlık baydılanlar barada Marı Şehir Hakimliğinden ve Cemaat Hocalığı Müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Hedir kıvakta bu onaysızlıklar sebeple ağzalayan köp katlı cayların ençeme yaşayıcısı öz yaşayan caylarını satıp başa cay satın almağa ya da daş tövörükteki yaşayıcılar bilen caylarını çalışmağa sinin şiarı. Azatlık Türkmenistan'ın kevir sevitlerinde hususan da Marı'da zivil çeleklerinin vaktinde arasalanmayandığı şeyle de yetmezçilik ediyendiği ve bunun yaşayıcıları dör ediyen onaysızlıkları barada son kıyırlarda ençeme gedek mağlumat berdi. 2019 yılın güyüzünde habarçılarımız Mari'nin bayramalı vekilvazar ve Mari etraplarının ovalarında hususan da zarpçı dayhan birleşiğinde zivil çeleklerinin yoktuğunu gurrun berdiler. Geçen yılın oktyabrında Mari şehrinin Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün bir işyeri çeleklerin vaktinde arasalanmazlığının sebeplerini işyerlerin yeti yetmezçiliği bilen düşündürüp de. İktisadi kıyınçlıklar sebeple idaralarda işyer ve texnika sanı iyidigderlik kemeldilyar. Bu bolsa şehrin arasaçlığına yaramaz təsir yetiryar. Yolbaşçılar bunu bilse de az işyerden adatı bolmadık möçördeki işi yerine yetirmeyi talap ediyarlar. Yönü bu talap noksanlıkların dörümünün önünü alıp bilmeyar deyip işyer bellidi. Sonki yıllarda ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da hakimiyetler devlet edara kerhanalarındaki işyer sanını azaldyar. Bu barada adatlığın haberçileri vaqta Vaqtal maglumat beriyarlari.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.